Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել, ինչ են պատասխանում իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները երկխոսությունը շարունակելու հայազգային կոնգրեսի պայմանին։ Կանդրադառնանք 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի իրադարձություններին, ԱՄՆ-ի վրա կատարված ահաբեկչական աննախադեպ հարձակումից հետո Հայաստանը ևս միացավ հակահաբեկչական կոալիցիային։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Կխոսենք Հայաստանի քաղաքացիներին ամենահուզող խնդիրներից մեկի՝ աշխատատեղի մասին։ Կանդրադառնանք ձայնասկավառակների անօրինական վաճառքի խնդրին։ Լոռու մարզու Մալավերդի քաղաքում կիրակի օրը քաղաքապետի ընտրություն է անցկացվել։ Մշակույթ՝ երկու օրից Երևանում բացվում է անիմացիոն ֆիլմերի փառատոն։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 12-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Բելարուս, այդ մասին հայտնում է Բելարուսի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ Այս ընթացքում ծրագրված է քննարկել քաղաքական, տնտեսական, առևտրային եւ այլ ոլորտներում երկկողմ համագործակցության լայն շրջանակ։ Ակնկալվում է, որ բանակցությունների ավարտին կստորագրվի 2011-12 թվականների համագործակցության ծրագիր։ Ֆրանսիայի Մարկուլ քաղաքում գտնվող ատոմակայանում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել կա ռադիացիոն արտահոսքի վտանգ, սակայն մինչ այժմ արտահոսք չի գրանցվել, հայտնում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները հողմանելով Ֆրանսիայի միջուկային ոլորտի ղեկավարներին։ Միջադեպի հետևանքով 1 հոգի է զոհվել, 3 հոգի վիրավորվել են։ Հայտնի է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել ռադիոակտիվ թափոնների պահման վայրում հրդեհից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակին այցելելու է Հարավային Կովկաս, փոխանցում է Փարիզում ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը, այցի օրակարգը եւ կոնկրետ ժամանակահատվածը կհստակեցվեն առաջիկայում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնն այսօր հանդիպել են Մոսկվայում, երկու երկրների ղեկավարները համատեղ հռչակագիր են ստորագրել մոդեռնիզացիայի նպատակով համագործակցության մասին։ Փաստաթղթում ասվում է, որ կողմերը աջակցելու են ներդրումների եւ առևտրի համար գործարար մթնոլորտի բարելավման ուղղված ջանքերին։ Քեմերոնը հայտարարել է, որ Լիտվինենկոյի գործը նախկինի պես խնդիր է երկկողմ հարաբերություններում։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոն սպանվել է 2006 թվականին Լոնդոնում։ Բրիտանական դատախազությունը դրանում մեղադրել է ռուսական հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Անդրեյ Լուգավոին, ում Ռուսաստանը հրաժարվել է արտաքսել։ Դրանից հետո երկու երկրների հարաբերությունները լարված են։ Սա այդ միջադեպից հետո Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի առաջին այցն է Մոսկվա։ Յարոսլավլի Լոկոմոտիվ թիմի հոկեյիստ Ալեքսանդր Գալիմովը, ով կենդանի էր մնացել սեպտեմբերի 7-ին Յակ 42 օթանավի աղետի ժամանակ, այսօր առավոտյան մահացել է Մոսկվայի Վիշնևսկու անվան գիտահետազոտական ինստիտուտի այրվածքաբանական կենտրոնում։ Այդ մասին հաղորդում է ռուսաստանյան Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը։ Բժիշկները 5 օր պայքարում էին Գալիմովի կյանքը փրկելու համար, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Հոկեյիստը աղետի հետևանքով մարմնի մինչև 90% այրվածքներ էր ստացել, այսպիսով 42-ի աղետի զոհերի թիվը հասավ 44-ի։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր Կահիրեում հանդիպում է Եգիպտոսի ռազմական ղեկավարության անդամների հետ, ովքեր ղեկավարում են երկիրը նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից հետո։ Էրդողանի կարօրյա շրջագայությունը, այսպես կոչված արաբական գարնան երկրներով, կշարունակվի Թունիսում եւ Լիբիայում, որտեղ, ինչպես եւ Եգիպտոսում, բազմամյա ղեկավարները գահնկեց արվեցին զանգվածային ապստամբությունների հետևանքով։ Նիգերը պաշտոնապես հայտարարել է, որ Մուամար Քադաֆիի որդիներից մեկը գտնվում է երկրի տարածքում։ Լիբիայի սահմանակից Նիգերի արդարադատության նախարար Մարու Ամադուն հայտարարել է, որ Լիբիայի նախին ղեկավարի երրորդ որդուն 38-ամյա Սաադին և նրան ուղեկցող Տիկնազորի անդամներին ձերբակալել են, երբ վերջիններս փորձում էին հասնել Նիգերի հյուսիսում գտնվող Ագադես քաղաքը։ Լիբիայում անդիմադիր ազգային անցումային խորհրդի զինված ուժերը այսօր շարունակել են Բենի Վալիդ քաղաքում մարտերը։ Բենի Վալիդը Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ զորքերի վերջին հենակետներից մեկն է։ Մինչդեռ այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի գործողությունները մոտենում են ավարտին։ Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածը Իսրայելին չի պատկանում եւ Թուրքիան իր ներկայությունը կնշանավորի այդ տարածաշրջանում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, հավելելով, որ Իսրայելը գործում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Լիբիայում անդիմադիր ազգային անցումային խորհրդի Նախատեսվում է, որ այսօր Իրանում կանալու է Բուշերի ատոմակայանի պաշտոնական բացումը։ Ատոմակայանը, որը անցյալ տարիների ընթացքում կառուցվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ, այս ամիս ավելի վաղ միացվել էր իրանական էլեկտրաբաշխիչ ցանցին։ Բուշերի ատոմակայանի հզորությունը կազմում է 1000 մեգավատ։ Արևմտյան երկրները մտավախություն ունեն, որ պաշտոնական Թեհրանը կարող է օգտագործել ատոմակայանը միջուկային ռումբ պատրաստելու համար։ Իրանը հերքում է այդ մեղադրանքները, սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչ են պատասխանում իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկին։ Վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդը եւս մեկ անգամ հայտարարեց, թե երկխոսությունը կշարունակվի, եթե ազատ արձակվի կալանավորված ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը։ Ընդդիմադիրների հետ բանակցող թիմը պնդում է, որ կալանավորված մարդուն ազատ արձակել չարձակելը իրավական խնդիր է, որը իրենք չեն քննարկել եւ չեն պատրաստվում միջնորդել Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակելու հարցում։ Իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչը այսօր մեր ռադիոկայանին ասել է, թե անկախ Առաքելյանի խնդրից իշխանությունը կարող է հստակ պատասխանել, համաձայն է թե համաձայն չէ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու կոնգրեսի առաջարկին, եւ ըստ պատասխանի էլ կոնգրեսն արդեն կորոշի, թե ինչ քայլերի է դիմում։ Հանրապետականի եւ կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության շրջանակներում ձևավորված կոալիցիոն աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակելու հարցը քաղաքական առումով քննարկման ենթակա չէ, եւ ինքը չի միջնորդի, որպեսզի Առաքելյանն ազատ արձակվի։ Հիշեցնենք, կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուրբաթորվա հանրահավաքում հայտարարեց, որ մոտակա օրերին Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման դեպքում կոնգրեսը պատրաստ է դառնալ բանակցությունների սեղանին, հակառակ պարագայում երկխոսությունն արկախված թողնելով հարկադրված կլինեն իշխանությունների հետ խոսել այլ լեզվով։ Դավիթ Հարությունյան.
Քաղաքական առումով ես կարծում եմ, հարցը չի կարող քննարկվել, դա իրավական հարց է, եթե պետք է լուծվի իրավական հարցը։ Ես որպես քաղաքական զբաղվող անձ դրանով չեմ զբաղվում։
Չեկել միջնորդի, պարոն Հարությունյան։
Չեմ էլ միջնորդել։ Ես համարում եմ անցուլատրելի այդպիսի հարցադրում։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի հանրահավաքին զուգահեռ ուրբաթորը իշխող հանրապետական կուսակցությունը խորհրդի նիստեր հրավիրել։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ տեղեկացրեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին անդրադարձ չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկխոսությունը շարունակելու հարցին, Շարմազանովը պնդում է, թե այստեղ անելիքներ ունի կոնգրեսը, ոչ թե իրենք։ Հանրապետականի խոսնակը երկխոսության արկախումը համարում էր քաղաքական դեմարշ։
Ես կարծեմ կոնգրեսին եւ բոլորին պետք է ձեռնտու լինի շարունակի երկխոսությունը։ Իսկ այսինքն խնդրի կոնգրեսի մեջ է, կոնգրեսն է արկախել, կոնգրեսն է պետք է իր մեջ ուժ գտնի եւ չգնա քաղաքական տեխնոլոգիաների ճանապարհ։
Տիգրան Առաքելյանի անազատությունը իշխող կուսակցության խոսնակը չի համարում երկխոսությունն արկախելու հիմնավոր պատճառ։
Եթե այսին շարունակվի, մոտ այնպիսի դպավորություն ասեցին, որ խնդիրը Տիգրան Առաքելյանի մեջ չէ։ Եթե Տիգրան Առաքելյանի դեպքը չլիներ, մեկ այլ դեպք ասկի իրենց առիթ էր պետք պատճառում ու գիջավելի խորը պանում էր, պետք է կնդրենք։ Եթե իրանց տրամաբանության բրանք իշխանությունը կարող է ասել, մինչև չքննարատեք երիտասարդին, որը որ խփել է ոսիկանի քթին, մենք երկխոսության չենք գնա, դա միշտ ծիծաղելի է։ Իրավական խնդիրները մենք պետք է թողենք իրավական դաշտում, իսկ քաղաքականը պետք է թողենք քաղաքական դաշտում։ Կարծեմ, որ ընդդիմությունը շատ լավ գիտակցում, որ ուլտիմատումների ճանապարհով իշխանությունը խոսել օգուտ չի տվել։ Ընդդիմությունը կարող է ուզում է տակ բալի ընդրադարձվածին, որտեղ ընդդիմությունը մնացել է մի քանի ամիս։
Իսկ ինչ վերաբերում է հանրահավաքների հաճախակիացման ու ժողովրդական զանգվածների համախմբման միջոցով իշխանություններին արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ պարտադրելու մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը,
դերակես 4 տարիա պարտադրում եմ, բայց պետք է հասկանամ, որ պարտադրանքը ոչի բան չի ստացվում։ Երաշխիքը պատվիրում է ոչ թե ընդդիմությունը, այլ իշխանությունը, պատվիրողը երաշխիքն քաղաքական դաշտի, քաղաքական երաշխիքն պատվիրատու իշխանությունն է։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ անկախ երկխոսության շարունակությունից այս պահին եւ իրենք, եւ հասարակությունը, եւ միջազգային հարությունը սպասում են իշխանությունների պաշտոնական պատասխանին։ Համաձայն են արդյոք նրանք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու կոնգրեսի առաջարկին, թե ոչ։ Ըստ Արամ Մանուկյանի, իշխանությունները կամ Դավիթ Հարությունյանը պաշտոնապես կարող են հրապարակել պատասխանը, թեկուզ երկխոսության արկախված վիճակում։
Թող պատվիրեն ինչ երաշխիքներ պատվիրում, արտահերտ ընտրության, չարտահերտ ընտրության, երկխոսության շարունակության։ Ինչ դաշտում է գնդակը, թող կարծիք ասեմ։ Իշխանությունը բերանը ջուրարը ռիսկ չի անում ասի։ Տիգրանը թող պատրվակ էր, ասենք թե պատրվակ էր, մեր համար իրենց համար վեճի առարկա է։ Տիգրանին մեր կուսակցության անդամն է, ես ներողություն եմ խնդրում Տիգրանից, ասենք թե Տիգրանը այսօրվա հիմնական թիվ 1 թեման չի, բայց հասարակության մեջ օդում կախված մի հատ հարց կա, իշխանություն ջան, գալիս էս արտահերտությունության։ Ահա թե ոչ, այդքան։
Հանրամը երկխոսում պարտադիր չի, հա, դուք նկատի ունեք այն կարող։
Երկխոսությունը 6 ամիս գնացել է այսպես հեռահար։ Հիմա էլ, եթե կոմպլեքս կա, հիմա էլ կարող են ասել։ Պաշտոնապես թող հայտարարություն անեն։ Կամ ասեն հարգելի հայազգային կոնգրես, մենք գտնում ենք, որ երկխոսություն կարելի է շարունակել, եկեք երկխոսելու, մենք այդ օրվա կարգի հետ կապված ձեզ ասելիքներ ունենք, առաջարկներ ունենք։ Այսինքն կոնստրուկտիվ մոտեցում է այսօր պետք։ Այսօր չկա որևէ մոտեցում։ Թող այդ լիազորված հանձնաժողովի ներկայացուցիչը Դավիթ Հարություն ասի, որ մեր տեսակետը հետևյալն է. Հայաստանում արտահերտություններ պետք չեն, վերջ։ Թող ասեն, այոն էլ է պատասխան, ոչն էլ է պատասխան, ոչ միայն ազնիվ չի, այլ վախկոտության, խուսափելու նշան է, պարզ հարցին պատասխան չտա։
Պատասխան անդիմադիր կոնգրեսին պետք է սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, որքան շուտ, այնքան լավ, ընդգծեց Մանուկյանը։
Իսկ եթե իրենք ասեն ոչ, ի վերջո, ինչ։
Այսպես իրենց է, թող ասեն ոչ, մենք մեր անելիքը գիտենք։ Մենք ունենք հզոր քանակի ժողովուրդ, ունենք լուսման տարբեր ճանապարհներ, եւ այդ լուսումներից որևէ մեկը կընտրենք։ Պարզ հայտարարում ենք, մենք ու գաղտագողի չենք անում, մենք ճնշումը ավելացնելու ենք ոչի դեպքում։
Ճնշումը ինչ ձևով։
Տարբեր աշխարհ այնքան լավ, այնքան հին նոր մեթոդներ ունի իշխանությունների իր ճնշում գործադրելու եւ հասնելու իր ուզածին։ Մենք կոմ չենք կոտրելու, կրակելու, ջարդելու տարբերակին։ Դա անում են այն ուժերը, որոնք չունեն այլ միջոցներ, մենք ունենք այլ լիքը միջոցներ, ինչ կարիք կա կրակելու, ջարդելու, առանձնահատուկ հարցերը կլուծենք։
Իսկ Տիգրան Արաքելյանին Արամ Մանուկյանը միանշանակորեն քաղբան տարկյալ է համարում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի 11-ամյա տարելիցը նշվեց ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև աշխարհի շատ երկրներում եւ մայրաքաղաքներում, այդ թվում նաեւ Երևանում։ 10 տարի առաջ սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ի վրա կատարված ահաբեկչական աննախադեպ հարձակման արդյունքում շուրջ 3000 մարդ զոհվեց։ Սեպտեմբերի 11-ից անմիջապես հետո միջազգային ահաբեկչության դեմ ավելի ուժեղ եւ համակարգված պայքար սկսվեց։ Հայաստանը եւս միացավ հակահաբեկչական կոալիցիային։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է նաեւ փորձագետ Ռիչարդ Գիրագոսյանի հետ, ով երկար տարիներ աշխատել է Միացյալ Նահանգներում։ Լսենք հաղորդումը։
Անցած 10 տարիներին Հայաստանն առավել ակտիվ դերակատարություն ունեցավ միջազգային անվտանգության ապահովման գործում, անվտանգության սպառողից վերածվելով այն պաշտպանող երկրի, ինչի վկայությունն է միջազգային ուժերի կազմում տարբեր երկրներում Հայաստանի զինստորաբաժանումների մասնակցությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով գնահատելով Հայաստանի մասնակցությունը 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո ողջ աշխարհում սկսված ՀԿ-ահաբեկչական պայքարին, ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Գիրակոսյանը.
Became much more of a contributor to international security instead of just a consumer of security.
2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի զարհուրելի ահաբեկչական գործողությունից հետո Հայաստանը եւս բազմաթիվ այլ երկրների շարքում միացավ միջազգային հակահաբեկչական արշավին։ Մեջբերում 2001 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունից Հայաստանը հայտնում է իր աջակցությունը միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի կոալիցիային եւ գտնում է, որ միջազգային ահաբեկչությունը սպառնալիք է ոչ միայն առանձին պետությունների, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար։ Դրա դեմ նախաձեռնված պայքարը պետք է լինի հետևողական եւ հաստատական, մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարությունը հնչել էր Աֆղանստանում մեկնարկած միջազգային հակահաբեկչական գործողությունների առնչությամբ։ Ավելի ուշ Հայաստանի օժանդակությունն այդ արշավին դարձավ առավել առարկայական, ՆԱՏՕ-ի միջազգային ուժերի կազմում Աֆղանստանում խաղապահ գործողություններին սեփական զինստորաբաժանումներով մասնակցության տեսքով։ Բացի այդ, միջազգային հակահաբեկչական արշավի համատեքստում Հայաստանը թույլատրեց օգտագործել իր օթային տարածքը։ Արդեն 2001-ի սեպտեմբերի վերջին, այդ ժամանակ Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Վահե Գաբրիելյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի օթային տարածքը հակահաբեկչական գործողությունների նպատակով օգտագործելու խնդրանք եղել է, և Հայաստանը տվել է իր համաձայնությունը։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի դիտարկմամբ սեպտեմբերի 11-ից անմիջապես հետո միջազգային ՀԿ-ԱԱԲԿ-ական արշավի համատեքստում առավել կարևորվում էր Ադրբեջանի դերը, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների ՀԿ-ԱԱԲԿ-ական ստորաբաժանումների թռիչքների իրականացմանը Բաքվի ցուցաբերած օժանդակությունը։ Սակայն միևնույն ժամանակ բուն տարածաշրջանային անվտանգության առումով մենք տեսնում ենք, որ միայն Հայաստանն է ներկայիս ստատուս քվոյի լիարժեք աջակցողն ու կողմնակիցը, նկատում է քաղաքագետը։
Armenia in the region being the leading proponent of status quo.
Հավելելով, որ այդ տեսանկյունից Ադրբեջանը էապես սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը։ Անցած 10 տարիների վերլուծությունը Ռիչարդ Կիրակոսյանին նաև հետևյալ եզրահանգմանն է բերել։ Ըստ նրա, շեշտադրման փոփոխությունը տեղի ունեցել արևմուտքի քաղաքականության մեջ, որում այլևս առաջնային է դիտարկվում ոչ թե ժողովրդավարությունների խրախուսումը, այլ անվտանգությունն ու կայունությունը։ Եվ սա նույնպես, ըստ նրա, իր որոշակի ազդեցությունն ունեցավ Հայաստանի վրա։ Այս ամենով հանդերձ Կիրակոսյանը կարծում է, որ Հայաստանը, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որտեղ իշխում է Սիրիայի իշխանության ոչով գործող ռեժիմ, արևմուտքի համար առավել վստահելի գործընկեր է։ Սակայն Կիրակոսյանի գնահատմամբ Հայաստանն այդուամենայնիվ չկարողացավ իր այս մասնակցությունը վերածել օգտակար քաղաքական կապիտալի, արտաքին քաղաքական ոլորտում ունեցած մի շարք բացթողումների պատճառով։ Օրինակ, Երևանը առնվազն կարող էր փորձել միջնորդական առաքելություն ստանձնել այնպիսի երկրների հետ արևմուտքի հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ինչպիսիք են Իրանը և Սիրիան, հաշվի առնելով այդ երկրների հետ Հայաստանի բարեկամական հարաբերությունները։
Armenia could have and should have played more of a mediating role over events recently in Syria.
Հայաստանի միջազգայնորեն առավել լուրջ դերակատար դառնալուն մեծապես խոչընդոտեցին նաև երկրի ներքին խնդիրներն ու մասնավորապես մարտի 1-ը, նկատում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
It was missed opportunities combined with unacceptable shortcomings internally.
Անցած ուրբաթ Երևանի կամերային երաժշտության տանը սեպտեմբերի 11-ի 10-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ, որը կազմակերպել էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Բրյուս Դոնահյուն հայտարարեց, որ վերջին 10 տարիներին ԱԱԲԿ-ության վտանգը նվազեցնելու ուղղությամբ գործունեություն են ծավալել բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը։ Հայաստանը եւս վճռականորեն հետամուտ է այդ ազնիվ նպատակին, եւ մենք մեր ուժերի առավելագույն չափով աջակից ենք նրան, ասաց Երևանում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում Ֆրանսիայի ատոմակայաններից մեկում վթար է տեղի ունեցել, հաղորդվում է առնվազն 1 զոհի մասին։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան Մեթյու Բրայզան հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այցելել է Եգիպտոս, հիշեցնեմ, դեռ միջև Եգիպտոսի հեղափոխության ավարտը Էրդողանը Եգիպտոսի նախկին ղեկավարին կոչ էր անում հեռանալ իշխանությունից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը այցելել է Ռուսաստան, ռուս-բրիտանական բանակցությունների մասին կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակիցը։ Կանդրադառնանք նաև 2001-ի սեպտեմբերի 11-ին, ինչ է կառուցվում Նյու Յորքում կործանված երկու երկնաքերի փոխարեն։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
3 Նյու Յորքում Արևտրի համաշխարհային կենտրոնի շենքի հենց մոտակայքում տեղի ունեցավ սկո արարողություն, որին մասնակցում էին Միացյալ Նահանգների քաղաքական էլիտան, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը, հարյուրավոր մարդիկ ընթերցում էին սեպտեմբերի 11-ի ԱԱԲԿ-ական հարձակման արդյունքում զոհված մարդկանց անունները։ Մենք գիտենք նաև, որ կառուցվում է մեծ երկնաքերը։ Խնդրում եմ, պատմիր այդ մասին, ինչ շենք է դա եւ ինչ խորհրդանշական արժեք ունի այն։
Այո, նշենք, որ նախկին զույգ աշտարակների հիմքի տեղը կառուցված է տպավորիչ մի հուշահամալիր, դա քարակուսի այսպիսի մեծ ջրավազան է, պարագծով, ուրեմն սև գրանիտե այդ եզրով փորագրված են սպանվածների անունները։ Ըստ ամերիկացիների 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ԱԱԲԿ-ության արդյունքում կոնկրետ այդ վայր գիզում զոհվել է մոտ 2800 մարդ։ Այնտեղ ջուրը լցվում 4 կողմերից, բարակ-բարակ շիթեր են, կարծես այդ հազարավոր մարդկանց համար թափվող արցունքներ լինեն, շատ տպավորիչ կարույս է։ Ժամանակին այդ երկնաքերերը եղել են Ամերիկայի այդ ամենախոշոր քաղաքի հզորության սիմվոլը, վերխոյացած այդ հսկայական այդ կառույցները չկան, ինչ անել։ Իշխանությունները նախապատվությունը տվել են մի նախագծի, այն կոչվում է «Մեկ աշխարհի առևտրի կենտրոն»։ Դա կլինի հսկայական մի կառույց, շինարարությունը ընթացքի մեջ է, բարձրությունը մոտավորապես 541 մետր։ Եթե գիտենք, որ ամերիկացիների եւ անգլիացիների մոտ չափման ուրիշ համակարգ է, դա կլինի 1776 դյույմ, այսինքն մատնաչափ։ 1776-ն էլ պատահական թիվ չէ, 1776 թվականի Միացյալ Նահանգները ընդունել է իր անկախության հռչակագիրը։ Ասենք նաեւ, որ նաեւ քննադատություն է եղել, այդ կառույցը մոտավորապես 3 միլիարդ դոլար է, եւ լսվել են այսպիսի կարծիքներ, որ դրա փոխարեն այդ գումարը պետք էր հատկացնել այն հրշեջներին կամ շտապօգնության աշխատողներին, ոստիկաններին, ովքեր անմիջապես նետվել էին փրկելու մարդկանց, եւ պայթյուններից առաջացած արտանետումներից այժմ հիվանդ են։ Բայց նյույորքցիների մեծ մասը այնուամենայնիվ համարում է, որ լավագույն հիշատակը կլինի ոչ միայն այն արցունքը, որը թափվում է 4 պատերից այդ ջրավազանը, այլ եթե քաղաքը նորից հպարտանա իր այդ սիմվոլով։ 2013 թվականին ենթադրվում է այն արդեն հանձնել, այսպես ասած, շահագործման։ Դա կլինի մի հսկայական համալիր, ավտոկայանատեղիներ կլինեն եւ բնականաբար ինչ-որ սրճարաններ, խանութներ եւ շատ մեծ թվով հիմնարկներ։ Կլինեն նաեւ հարթակներ հատուկ, որ մարդիկ դիտեն Նյու Յորքը, դե ով եղել է Նյու Յորքում գիտի, որ դա շատ տպավորիչ պատկեր է։
Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեաթյու Բրայզան կրկին զրուցել է լրագրողների հետ եւ պատասխանել է ամենակարևոր մի շարք հարցերի, այդ թվում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարների շուրջ լրագրողների հետ արգելող հարցերին։ Ինչպես գիտենք, Մեաթյու Բրայզան նախագահ Օբամայի կողմից նշանակվել է դեսպան, նրան այդպես էլ ԱՄՆ-ի սենատը չհաստատեց այդ պաշտոնում, եւ արդեն նա ըստ էության հունվարի 1-ից աշխատում էր Ադրբեջանում որպես ԱՄՆ-ի դեսպան։ Աստղի, խնդրում եմ ներկայացրու այդ հարցազրույցի ամենահետաքրքիր մասերը, այն մասերը, որտեղ նա խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Հրայր, ասեմ, որ հիմնականում Մեաթյու Բրայզան իր խոսքում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների ներկապուլին, նախագահների մակարդակով կայացած նախորդ հանդիպմանն անդրադառնալով Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը մեր ուղդիրներին նաև հիշեցնենք բանակցային գործընթացում նախկինում միջնորդական առաքելություն իրականացրած Բրայզան, Կազանյան գործընթացը ամենևին էլ զախողված չի համարել, ավելին նրա կարծիքով չնայած շատերի կողմից սպասված բեկումը չարցանագրվեց, նաև գործընթացը փնովվեց, բայց այդ հանդիպումը այնուամենայնիվ առաջընթաց արցանագրել է։
In a continuing process,
Բրայզայի կարծիքով Կազանյան հանդիպումը առնվազն Ադրբեջանի տեսանկյունից շատ կարևոր մի հանդիպում է եղել, որի նպատակն էր ավարտին հասցնել հիմնարար սկզբունքները եւ առաջ շարժվել դեպի խաղաղության համաձայնագիր։ Ահա ինչ ինքը լսել է բարձր ղեկավարությունից։ Հրայր, Բրայզան դեսպան է նշանակվել անցած տարեվերջից, ինչպես դու արդեն նշեցիր, նա ադրբեջանցի մեր գործընկերներին տված հարցազրույցում նաև իր այսօրվա գործունեությանն է անդրադարձել, խոսել է իր հասցեին հնչող քննադատությունների մասին, ասել է, որ 3 մարտահրավերներ կան այժմ իր առջև, որոնցից առաջինի լուծումը հնարավորություն կտա հաղթահարել նաև մնացած 2-ը։ Այն բանից հետո, երբ բավականաչափ երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգները դեսպան չուներ Բաքվում, ինչի հետևանքով նրա կարծիքով նաև որոշակիորեն վատթարացել են երկու երկրների միջև հարաբերությունները, հիմա անհրաժեշտ է, որ բարելավեն Միացյալ Նահանգների ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները։ Բրայզան նաև ցանկանում է ամեն ինչ անել օգնելու համար ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին հասնելու Ղարաբաղյան խնդրի արդար կարգավորմանը։ Շատերը պնդում են, որ ես ամուր կապեր ունեմ այստեղի կառավարության հետ, չեմ կարող բավականաչափ ճնշում գործադրել այստեղի կառավարության վրա։
Because I have strong relations with the government here,
Պրայզայի հավաստմամբ դա այդպես չէ, այդ կարծիքը ամբողջովին սխալ է, քանի որ ինքն օգտագործում է իրականում իր կապերը, ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի կառավարության վրա, որ վերջինս օրինակ հրաժարվի ռազմական լուծումներից և ընտրի բանական ճանապարհը։ Պրայզան հրայրի փրև օրինակ վերել է անցած տարվա գարնանը ադրբեջանական իշխանական ուղակներից հնչող հայտարարություններին, երբ նրանք սպառնում էին, հիշում ենք, հարվածներ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ ուղևորվող օդանավներին, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները վերաբացեն Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Պրայզան ասել է, որ չի կարող շատ բան իհարկե ասել, բացահայտել խաղաղակարտերը, բայց ինքը հպարտ է իր ցուցանիշներով, որովհետև այդ գործում ինքն էլ է իր լուման ներդրել։ Եվ վերջինը, ինչը կցանկանա իրականացնել Բրայզան, Ադրբեջանի կառավարությանն ու ադրբեջանցիներին օգնելն է։ Կարևոր է, որ Ադրբեջանը լինի կայուն, ասել են նա, կայունության մասին է խոսել, իսկ դրան հասնելու համար Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների դեսպանի կարծիքով բարեփոխվել է անհրաժեշտ։
Թուրքիան արդեն վաղուց հրճակել էր այսպես կոչված ոչ մի խնդիր հարևանների հետ, և ըստ էության որոշակի ժամանակ հետևում էր այս քաղաքականության և շատ պասիվ արտաքին քաղաքական վիճակում էր, սակայն այս վերջին շրջանում Թուրքիան շատ ակտիվ, կարելի է նույնիսկ ասել ագրեսիվ կերպով ցուցադրում է իր հնարավորությունները, իր ուժը, հատկապես մերձավոր արևելքում և ընդհանրապես մամեդական աշխարհում, և հիմա էլ Էրդողանը սկսել է իր այցերից մեկը, շատ կարևոր մի այց, հեղին է խնդրում եմ ներկայացրու ինչ այցի մասին է խոսք։
Վարչապետ Էրդողանն այսօր այցելել է Եգիպտոս, այցելություն, որ միջազգային լրատվամիջոցների կողմից լուսաբանվում է ոչ թե սոսկ որպես մահմեդական մեծամասնություն ունեցող երկրի ղեկավարի բարեկամական այց, այլ որպես Թուրքիայի առավել մեծ աշխարհքաղաքական նկարտումների ևս մեկ վկայություն։ Էրդողանն այս այցից հետո լինելու է նաև Լիբիայում, Թունիսում, երկրներ, որտեղ տարեսկզբից հեղափոխությունների ալիք է փոթորկվում և որոնք այժմ կանգնած են միջազգային նոր գործընկերներ գտնելու երկընտրանքի առջև։ Արաբական որևէ երկիր այս պահին չունի բավարար հզորություն նրանց առաջնորդելու համար, այդ իսկ պատճառով այս թափուր տեղը փորձում է գրավել Թուրքիան, փաստում են քաղաքագետները։ Ընդ որում փորձում է գրավել ամենատարբեր միջոցներով, մի կողմից համաձայնում է իր երկրում տեղակայել ՆԱՏՕ-ի հակահարթիռային պաշտպանության համակարգերի տարերը, մյուս կողմից կտրուկ քննադատում է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի գործողությունները, և որ ամենակարևորն է, օրորի ավելի ու ավելի սրում հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Այդ երկրի դեսպանը արտաքսված է Թուրքիայից, վարչապետ Էրդողանն էլ օրորի էլ ավելի սրում իր հայտարարությունների տոնը։ Ներկայացնեմ վերջին Ալ-Ջազիրա արաբական հեռուստաընկերության հետ զրույցում վերջինս ասել է, թե խաղաղության նավատոր միղի վրա Իսրայելի անցած տարվա հարձակումը անգամ պատերազմի առիթ էր, սակայն Թուրքիան որոշել է համբերատալ լինել և չգնալ այդ քայլին։ Իսրայելը առայժմ զգուշավորությամբ է արձագանքում Էրդողանի այս համարձակ հայտարարություններին, մտավախություն ունենալով թերևս, որ կկորցնի Անկարային և կհայտնվի բավական դժվարին կացության մեջ։ Հիշեցնենք, Պաղեստինն այս ամսվա վերջին պատրաստում է պաշտոնապես ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ստացնել իր անդամակցության և անկախության ճանաչման հարցը։ Այս պայմաններում Թուրքիայի, հետևաբար նաև մահմեդական աշխարհի դիրքորոշում իսկապես կարող է խիստ վճռորոշ լինել Իսրայելի համար, և թերևս հենց այդ պատճառով երեք երկրի վարչապետ Բենյամին Նաթանյանն ընդամենը հայտարարեց. Վերջին օրերին մենք ականատես ենք Իսրայելի և Թուրքիայի միջև վատ տարածող հարաբերություններին, սակայն սա մեր կամքով չէ։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերվում թուրք ժողովրդին և նրա ժառանգությանը, ուզում ենք բարելավել մեր հարաբերությունները այդ երկրի հետ։ Փորձագետների խոսքով, սակայն, եթե անգամ Իսրայելին հաջողվի այժմ հարթել երկկողմ լարավածությունը, միևնույն է, երկարատև հեռանկարում այսօրինակ խնդիրներ էլի են ծագելու։ Ահա թե Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում ինչ է ասել Երուսաղեմի Բարիլան համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Զաև Խանինը։ Երկարատև հեռանկարում մենք գործ ունենք թուրքական ռազմավարության լուրջ փոփոխության հետ։ Թուրքիայի նոր, այսպես ասած, չափավոր իսլամիստական կառավարությունը փորձում է իր երկիրը ներկայացնել որպես լուրջ դերակատար ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ քաղաքականության ոլորտում, մահմեդական աշխարհում, և հենց այստեղ է թաքնված հարցի պատասխանը, թե ինչպես կզարգանան այս ու այդ թուրք-իսրայելական հարաբերությունները։ Այլ կերպ ասած, փորձագետների, Թուրքիան փորձում է դառնալ այն կամուրջը, որով Միացյալ Նահանգները փորձում է կապ հաստատել մահմեդական աշխարհի հետ, ժողովրդավար պետություն, մյուս կողմից այնքան հզոր պետություն, որ կարող է դիմակայել Իսրայելի նման երկրին և ամեն կերպ ամրապնդել իր հեղինակությունը մահմեդական երկրների շրջանում։
Ռուսան, այսօր մենք լսեցինք, որ Ֆրանսիայում պայթյուն է տեղի ունեցել ատոմակայաններից մեկում, և արդեն հաղորդագրություն կա, որ նույնիսկ այդտեղ մեկը զոհվել է։ Ինչ վերջին տեղեկությունները, խնդրում եմ պատմիր մեր ունկնդիրների համար, ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք արտահոս կա թե ոչ։
Այսօր մոտ ժամը 13:30-ին էր, որ Ֆրանս դո հեռուստակայանով հայտարարվեց Ֆրանսիայի հարավային շրջանի Գյար նահանգում գտնվող Մերկուլի միջուկային կայան Հակոբյանի հնոսը հետ մեկի պայթյունը, որը տվել է, ինչպես ասացիք, 1 զոհ և 4 վիրավոր, ինչպես որ արդեն հայտարել են իշխանությունները, միջուկային արտաբերումներ այդ պայթյունի հետևանքով չկան։ Ասվեց նաև, թե այս միջուկային կայանը ամենավտանգավորներից չէր։ Քիչ առաջ BFM TV կայանով հանդես եկավ շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախկին նախարարուհի Կորին Լպաժով, ասաց, թե միջուկային այդ կայանը ուներ միջին և թեթև ուժգնության միջուկային պարունակություն, այլ ոչ թե թեթև, ինչպես որ հաղորդել են իշխանությունները, վթարը որակվել է թեև արդյունաբերական տեսակի, այլ ոչ թե բուն միջուկային, այդուհանդերձ բոլոր դեպքերում գոյություն ունի միջուկային ապականման վտանգը թե բնակչության և թե շրջակա միջավայրի համար, ասաց նախկին նախարարուհին, հույս հայտնելով նաև, թե ամեն ինչ արվելու է այդ վտանգը կանխելու համար։
Ռուզան, մենք հետևում ենք այդ աղետին և նորություն լինելու պես մենք տեղյակ կպահենք մեր ունկնդիրներին։ Շնորհակալություն, Ռուզան։ Ռուս-բրիտանական հարաբերությունները վերջին շրջանում զգալիորեն վատթարացել են և հավանաբար այդ հարաբերությունները ինչ-որ իմաստով բարելավելու միտումով է Մոսկվա ժամանել մեզ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Քամերունը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազար Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչ հանդիպումներ է նախատեսել մեզ Բրիտանիայի վարչապետը։
Արայք, նախասեմ, որ բրիտանացի մեկնաբանները ավելի կարևորում են Կամերոն Պուտին հանդիպումը, ինչպես բրիտանական մամուլն է գրել այսօր և նախորդին, այդ հանդիպումն է կարևոր և իմաստալից, քանի որ Լոնդոնում էլ վստահ են, որ Պուտինը վերադառնում է Կրեմլ, այսինքն ռուս-բրիտանական հարաբերությունների առաջիկա տարիների ընթացքը հենց Պուտինից է մեծամասամբ կախված լինելու։ Պուտին-Կամերոն հանդիպումից այս պահին մանրամասներ չկան, բայց ունենք տեղեկություն Մեդվեդև-Կամերոն հանդիպումից։ Ռուսաստանի նախագահն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ստորագրել են մոդեռնիզացիայի հարցերով համագործակցության մասին հռչակագիրը, որտեղ հաստատորեն ասված է, որ կողմերը այսուհետ ևս պահպանելու են երկու երկրների միջև գործարար կապերի բարձր մակարդակը։ Պետք է ասել, որ չնայած որ երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունները մեղմասած սառն են, գործարար շփումները տնտեսական հարաբերությունները արագ զարգանում են և այսօր էլ շարունակում են զարգանալ։ Օրինակ, Մեդվեդևն այսօր մամլե ասուլիսին ասել է, որ առևտրատնտեսական հարաբերությունները արտակարգ են։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հարաբերություններին, ապա ասուլիսին երկու առաջնորդներն էլ շեշտել են, որ տարաձայնությունները մնում են, բայց հարաբերությունները պետք է զարգացնել, հոսքը նույն Լիտվինենկոյի գործի մասին է։ Այսպես նախագահ Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Մոսկվան երբեք չի հանձնի իր քաղաքացուն ուրիշ երկրի։
Ռուսիսկի гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству для осуществления суда или следствия над ним։
Եվ լուգավոյն Մեծ Բրիտանիայի համապատասխան ծառայություններին հանձնելը ըստ Մեդվեդևի բացառվում է։ Հրայր, հավելեմ, որ սա Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի առաջին այսն է վերջին 6 տարիների ընթացքում 2006-ին քաղաքական շփումները հնարավորինս նվազել են Լոնդոնի և Մոսկվայի միջև։ Լիտվինենկոյի սպանությունից հետո, հիշեցնեմ, Լոնդոնն այս սպանության մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների, Մոսկվան բնականաբար այդ մեղադրանքները հերքում է։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Մեծ Բրիտանիայի 4 նախկին արտգործնախարարներ Բրիտանիայի վարչապետին էին դիմել, որ նա Մոսկվայում Մեդվեդևի և Պուտինի հետ հանդիպումների ժամանակ բարձրացի նաև Մագնիցկու և Խադարկովսկու գործերի մասին հարցեր։ Այսինքն, փակ դռների հետևում հավանաբար այդ հարցերը բարձրացվել են, կողմերն այսօր էլ հայտարարել են, որ, ինչպես արդեն ասացի, տարաձայնությունները պահպանվում են։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազար Բաբայանը, Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը, Աստղիկ Բեդևյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հիմա Հայաստանի քաղաքացիներին ամենահուզող խնդիրներից մեկի մասին աշխատանք։ Երկրից հեռացող արտագնա աշխատանքի մեկնող յուրաքանչյուր մարդ մի պատճառաբանություն է վերում՝ աշխատանք չկա կամ վարձատրությունն է շատ քիչ։ Վերջին տարիներին մարդկանց աշխատանք առաջարկելու մի նախաձեռնություն է սկսվել։ Տարբեր բնակավայրերում աշխատանքի տոնավաճառներ են անցկացվում։ Կազմակերպիչը զբաղվածության պետական ծառայությունն է։ Ծառայությունը կապ է պահում տվյալ բնակավայրի գործատունների հետ, ով ինչ աշխատատեղի ունի, աշխատանք առաջարկող գործատունները հավաքվում են մի սրահում և ընդունում աշխատանք փնտրող քաղաքացիներին։ Օրերս աշխատանքի այդպիսի մի տոնավաճառ էր կազմակերպվել Գյումրիում, տեսնենք, թե քանի աշխատատեղի է առաջարկվել գյումրեցիներին, քանի գյումրեցի է աշխատանք գտել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական տվյալներով գործազրկության մակարդակը Հանրապետությունում նվազել է այդ թվում և Շիրակի մարզում, թեպետ եթե հիշեք, մարզում միայն ամայսյայում էր վերջերս կարի արտադրամաս բացել, ընդամենը 150 աշխատատեղով դրան զուգահեռ փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողների թիվն է պակասել, օրորի Գյումրիում ավելանում են փակվող խանութների ու սպասարկման օբյեկտների թիվը, այսինքն գործազրկության մակարդակի վրա մարզի կտրվածքով 150 աշխատատեղ էական ազդեցություն ունենալ չէր կարող։ Զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանն ամփոփում է պաշտոնական թվերը։
Հանրապետությունում տարեսկզբի համեմատ արդեն 0.4%-ով իջել է եւ կազմում է 6.4%։ Շիրակի մարզում համեմատաբար իջել է այդ մակարդակը, բայց դեռևս բարձր է հանրապետության միջին, իսկ կազմում է 10.1%։ Այսօր Շիրակի մարզում հաշվառված են 10,700 աշխատանք փնտրողներ, այսինքն այստեղ խնդիրները շատ ավելի մեծ են։
Պաշտոնական թվերի ու իրական գործազրկության ցուցանիշն իրարից խիստ տարբերվում են, դա նաև միջազգային ուսումնասիրությամբ է ապացուցվել։
Դրա համար ես նշեցի պաշտոնական տվյալները, բայց իրական պատկերը նույնպես մեզ հետաքրքրում է եւ մենք պատվիրեցինք համապատասխան հետազոտություն աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մեթոդաբանությամբ գնահատելու իրական գործազրկությունը եւ մենք 2010 թվականի դեկտեմբերին ունենք 27.5% գործազրկության մակարդակ, իրական գործազրկության մակարդակ, իսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 19% գործազրկության մակարդակ։
Երբ աշխատանքի պահանջարկը մի քանի 100 անգամ գերազանցում է առաջարկին, բնական է աշխատանք գտնելը դառնում է բավականին դժվար։ Արդեն 4 տարին է Հանրապետությունում անցկացվում է աշխատանքի տոնավաճառներ։ Հերթականը Գյումրիում անցկացվեց, որին մասնակցում էր մարզի 34 գործատու, ընդամենը 142 թափուր աշխատատեղի առաջարկով։ Տոնավաճառին մասնակից 34 գործատուներն ինչ են առաջարկում գործազուրկ գյումրեցիներին։
Առաջարկում ենք հաշվապահի, կարողի եւ մոդելարողի օգնական աշխատանքներնը։
Բարիկային սահմանափակում կարող մի երկրորդ
ճիշտ ասած, ես ոչ առաջինը, ոչ երկրորդ սահմանափակումը չեմ տնում։
Մենք փնտրում ենք դասախոսներ ծրագրավորման ոլորտում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, ծրագրավորողներ, web designer-ներ, ովքեր կարողանան համալրել Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի թիմը։ Ուրեմն 2 դասախոս, 1 web designer, 1 web ծրագրավորող։
Գտիր ինչ փնտրում ես կարկախոսով անցկացվող տոնավաճառի մասնակիցներն արդյոք կարողացան գտնել երկար փնտրված աշխատանքը, թե ոչ։
Ինչ աշխատանքից փնտրում։ Ինչ աշխատանքով փնտրում եմ չկա։ Մեստեղ մի հատ տեղ կար, այնել տվյալները մինչև 40 տարեկան։
Ինձ հետաքրքրում է համակարգչային ավելի շատ բնույթի աշխատանք։
Առաջարկների մեջ կա։
Գտել եմ, բայց հեռանկարներին այդքան էլ չեմ հավատում։ Մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ, մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի, բայց իմ մասնագիտությամբ երբեւե չեմ աշխատել։
Փորձել եք գտնել մասնագիտությամբ։
Այո, փորձել եմ, դժվար է, որովհետեւ դե մեր ժամանակահատվածում ամեն ինչ ֆինանսի հետ կապված, ոչինչ որ անկեղծ եմ։
Այսինքն ֆինանսատանի ինչ
նկատում։ Դե կոռուպցիա։
Այդն գումարի դա որ աշխատանքի։
Այո։ Այո։
Շատ
հաշվապահի համար տնտեսագետ հաշվապահություն մասնագիտության տնտեսագետը։
Տնտեսագետ հաշվապահ բավականին պահանջարկ ունեցող մասնագիտություն է, Գյումրիում դուք չեք կարող։
Չեմ կարող, պատկերացրեք, Գյումրիում դեռ չեմ կարող գտնել համապատասխան աշխատանք։
Իդեպ գործազուրկներին ժամանակավոր ընդամենը մի քանի ամսով աշխատանք էր ապահովում վարչատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրը։ Այս տարվա գարնանային կասեցվեց, հատկացված գումարն էլ ճանապարհաշինությանը նպատակաուղվեց։ Հիշեցնեմ, սոցիալապես առավել անապահով մոտ 1000 գյումրեցի գործազուրկ էր մասնակցում ծրագրին, 2-3 ամիս օրական 2600 դրամ աշխատավարձ ստանում։ Հիշենք ծրագրի մասնակից գործազուրկների բողոքի ակցիայից մի հատված։
Հիմա այս ծրագիրը հանել են։ Մենք ինչ պատենենք, ինչով պիտի զբաղվենք, ինչով պիտի ապրենք։ Ինչի է հանել վարչապետը այս ծրագիրը։ Եթե այս ծրագիրը կհանի, թողնի ուրիշ գործը, ես չեմ աշխատել։
Լագիկը խնդրեմ մեր ղեկավարությանը։ Տարվա մեջ 2 ամիս է դիքին աշխատանք է։ Էդ է շատ համարեցին ըտկանը։
Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Արությունյանին հարցրի, թե ինչու կասեցվեց վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրը եւ արդյոք այն կվերականգնվի հաջորդ տարի։
Ծրագիրը ճիշտ է, ուներ թերություններ, բայց այն պետք է վերացվել եւ շարունակվի։ Ամբողջ հանրապետությունում ավելի քան 6000 մարդ ընդգրկված են ժամանակավոր աշխատանքներում։ Իմ կարծիքով պետք է խստագույն միջոցառումներ կիրառվեին ծրագրի արդյունավետությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Փոսել արվում են ծրագիրը վերականգնելու, բայց
Սատանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դրսի երկրներում աշխատանք փնտրողների մասին. Հայաստանի քաղաքացիների համար արտագնա աշխատանքի թիվ 1 վայրը Ռուսաստանն է։ Հայաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ աշխատում են Ռուսաստանում, օգնում Հայաստանում մնացած իրենց ընտանիքների անդամներին։ Աշխատանք փնտրող մարդկանց որոնումներում նոր երկրներ են հայտնվում, նաև ասիական երկրներ, ինչպես ասենք Քաթարը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է այդ երկրների հետ կանոնակարգող փաստաթղթեր ստորագրել, դրանք դեռ ընթացքի մեջ են, բայց սկիզբը դրված է։ Լսենք Հովհաննես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրենց տնտեսական ծրագրերի իրականացման համար արաբական երկրները ներգրավում են աշխատուժ տարբեր պետություններից, այդ թվում Հայաստանից, անկախ նրանից կան արդյոք միջպետական համաձայնագրեր այդ երկրների հետ թե ոչ։ Այդ մասին վերջերս կառավարության նիստերից մեկում հայտարարեց փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը։ Սեպտեմբերի սկզբին կառավարությունը հավանության արժանացրեց Հայաստանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությունների միջև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքում Հայաստանի Հանրապետության աշխատուժի օգտագործման մասին համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին որոշման նախագիծը։ Նման փաստաթուղթ նախաստորագրվել է նաև Քաթարի պետության հետ։ Կառավարության նիստում հայտարարեց փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը։
Անկախ այս պայմանագրի կնքումից այդ գործընթացը տեղի է ունենում։ Այսօր Հայաստանից եւ Կատարում եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները աշխատում են եւ համապատասխան ծառայություններ են մատուցում այդ երկրներում։ Մեր գործընկերներն են առաջարկել, որպեսզի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս կառավարության եւ այլ մարմինների անմաս չմնա այս գործընթացի եւ կարողանա ինչ որ ձեւով նաեւ իր քաղաքացիների կողքին լինի, երբ որ խնդիրներ կամ այլ հարցեր կառաջանան կանոնակարգելու համար այս գործընթացները։
Գևորգյանը պարզաբանեց նաև, թե ինչու է հատկապես վերջին ժամանակահատվածում սկսել աշխուժանալ այս գործընթացը։
Հատկապես վերջի տարիներին մեր երկրից պահանջարկ է առաջացել այդ երկրներում որակյալ կադրերի։ Ամեն մի ընկերություն իր ճանապարհը գտնում է այնուամենայնիվ այդ կադրերին հավաքագրելու եւ այնտեղ տանելու, այնտեղ որպես իրենք աշխատեն, եւ ընդհանրապես խնդիր է առաջացել, որպես այս գործընթացները ավելի կանոնակարգված լինեն եւ այսպես ասենք նաեւ պետական մարմինների վերահսկողության ներքո իրական ասում են, որպեսի մենք պետք եղած պահին լինենք մեր քաղաքացիների կողքին։ Այդ պետություններում ներքին միգրացիոն հարցերը շատ յուրահատուկ են կարգավորվում, մշտական բնակության կամ քաղաքացիություն ստանալու ինչ որ ձևով խնդիրներ չեն լինելու, հաշվի առնելով առանձնահատկությունները։ Մենք ոչ թե խթանում ենք արտագաղթը, այլ կանոնակարգում ենք տեղի ունեցող միգրացիոն գործառույթները եւ գործունեությունը։
Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանի խոսքով, երբ արաբական երկրների հետ համաձայնագրերը ստորագրվեն, ապա ով կհստակեցվեն այն մեխանիզմները, թե ինչպես պետք է ազատ աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկություններն ուղարկվեն հայկական կողմին։
Տեղեկությունները պետք է պարունակեն մասնավորապես տվյալներ, թե աշխատանքի անվանումը ինչ է, ինչպիսի մասնագիտական ունակություն եւ հմտություններ է պահանջում, աշխատանքի ստաժ, լեզվի մասնություն, ինչպես նաեւ ինչ պայմաններ են իրենք նախատեսում տրամադրել աշխատանքային միգրանտին, բնակարանային ապահովությունը, ինքնաթիռի տոնսակները, երեխաների կրթությունը։
Այդ ամենի մասին կտեղեկացվեն Հայաստանի քաղաքացիները, հստակեցնում է Եգանյանը։
Նրանցից ովքեր որ ցանկություն կունենան եւ կհամապատասխանեն այդ պահանջներին, կգան, ուրեմն իրենց տվյալները կսողեն մեզ մոտ, եւ որից հետո կտեղեկացվի այդ մասին կատարական գործընկերներին, նրանք կուղարկեն համապատասխան մասնագետներին, որոնք Երևանում տեղում ուրեմն հարցազրույց կկատարեն, կազմակերպեն տեխնացուների հետ, եւ նրանց ովքեր որ կբավարարեն հարցազրույցից հետո իրենց պահանջները կառաջարկի աշխատանք։
Սակայն վերաբերելու է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց միգրացիոն պետական ծառայության պետը։
Մենք նախատեսում ենք բժիշկներ կլինեն, հիմնականում կլինեն ուրեմն ճարտարապետ, շինարար ինժեներներ, նախագծանախարհային փաստաթղթեր կազմողներ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի բնագավառի աշխատողներ, հիմնականում այդ ոլորտների աշխատողներին վերաբերելու, եւ սա պաշտպանված աշխատանքային պայմաններով եւ շատ գրավիչ պայմաններով առաջարկվող աշխատանք է, եւ նման ձեւով կարող ես ապահովել, որ քո քաղաքացին պաշտպանված լինի բոլոր առումներով, ուրեմն սա պաշտպանված եւ լավ պայմաններով աշխատանք է։
Այսինքն հնարավոր է, որ մինչև տարեվերջ պայմանագիրը
ստորագրվի։ Ես ամենայն դա ուզում ասել, մինչև տարեվերջ ստորագրվի դա։
Կարելի ասել, որ նրանք ավելի բարձր են վարձատրվում, քան Հայաստանում։
Ոչ միայն Հայաստան, Եվրոպական երկրներում, կարող եք ասել։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ձայնասկավառակների անօրինական վաճառքին։ Ստվերային բիզնեսի այս ոլորտը Հայաստանում ավելի շատ հայտնի է ռուսերեն անունով, խոսքը այսպես կոչված պիրատսկի դիսկերի մասին է։ Այս բիզնեսը անօրինական է, որովհետև բնօրինակ սկավառակները պատճենահանում են և առանց որևէ վերահսկողության վաճառքի հանում պատճենահանված սկավառակները։ Ոչ հարկայինն է իմանում, ինչ գումարներ են շրջանառվում, ոչ հեղինակներն են իմանում իրենց գործերից որքան է վաճառվել, ինչ տոկոսներ կարող են ակնկալել։ Անօրինական ստվերային այս բիզնեսի դեմ բողոքում են նաև Հայաստանի երկիչները։ Եվ տարվա սկզբից ստվերային այս բիզնեսի դեմ պայքարելու համար մի նախաձեռնություն սկսվեց։ Ձայնասկավառակները պետք է դրոշմակնիկ ունենան։ Ակցիզի նման այդպիսի հատուկ մի դրոշմակնիկ գնորդը կիմանա, որ բնօրինակ է գնում, պետությունը կվաճառի այդ ակցիզները, կիմանա, թե քանի սկավառակ է վաճառքի հանվում, մարդիկ կիմանան, թե ինչ սկավառակ են գնում, որ դա իրոք բնօրինականն է։ Մարդ ամսին նույնիսկ այդպիսի մի օրենք ընդունվեց, որը պետեկամուտների կոմիտեի վրա դրվեց պատասխանատվությունը այդ գործընթացը վերահսկելու, արդեն 6 ամիս է անցել օրենքի ընդունումից, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա։ Պատճառաբանությունը սա է. օրենքում այնպիսի մի բառ է գրվել, որի իմաստը ձայնասկավառակ չի նշանակում։ Օրենքը մագնիսական կրիչների վաճառքը կանոնակարգելու մասին է։ Դիարի հասկացիր մագնիսական կրիչը ինչը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկչուհի Նունե Եսայանի խոսքով իր ձայնասկավառակները կեղծողները տարեկան վաստակել են $500,000, իսկ Թաթայի պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանի տվյալներով Թաթայի կեղծ ձայնասկավառակներից վաճառվել է տարեկան 100-ից 150,000 օրինակ։
Այն պահին, երբ որ Հայաստանում մեծ քանակի վաճառում է շատ մեծը, ես գիտեմ, որ առաջինը հենց պետությունը շատ մեծ կորուստ ունեցավ դրան չհետևելու պատճառով, չլիցենզավորված ուրակի, և միացած բոլոր երկիչները իրոք կորցրեցին առելի գումարներ։
Հայաստանում այս երևույթի դեմ պայքարելու համար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Վարդանյանը մշակել էր մի օրինագիծ, որն ընդունվեց և այս տարվա մարտի 1-ից ուժի մեջ մտավ որպես հսկիչ նշանների դրոշմապիտակների միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին ՀՀ օրենք։ Օրենքը խախտողները կարող էին քրեական պատասխանատվության ենթարկվել քրեական օրենսգրքի 158 հոդվածով, և եթե ոստիկանության տվյալներով հեղինակային իրավունքների խախտման դեպքերի հիման վրա 2010-ին 15 քրեական գործ է հարուցվել, ապա այս օրենքի կիրառման դեպքում նման դեպքերը կտրուկ կարող էին աճել։ Սկավառակների բիզնեսով զբաղվող գործարարները կոչ էին անում վերանայել օրենքը, որն ըստ իրենց նախատեսում է հսկիչ նշաններով դրոշմավորել բոլոր վաճառվող տեսա- և ձայնասկավառակները, ինչը հսկայական միջոցներ կպահանջի, իրենք էլ ստիպված կլինեն հրաժարվել իրենց բիզնեսից։ Մինչդեռ հայ կատարողները ողջունեցին օրենքը։ Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 6 ամիս է անցել, բայց դեռ երևանյան ոչ մի խանութում մենք չհանդիպեցինք դրոշմապիտակված սկավառակի։ Երկչուհի Նունե Եսայանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ իր ձայնասկավառակի հեղինակային իրավունքներին առայժմ իր մենեջմենթով զբաղվողներն են հետևում։
10 անգամ հավաքվել են, 20 անգամ ժողովներ են կարել, 30 անգամ դրա մասին խոսվել է, անիմաստ է։ Նույնիսկ ես խոսել եմ շատ կարևոր մարդկանց հետ և ասել եմ, որ մենք դուք պետք է զբաղվեք դրանով, ձեր սիրտը պիտի ցավը, դուք ինքներդ պիտի ոչ թե միայն դուք, այլ դուք էլ մեզ օգնեք, իբր թե որ դա լինի, բայց մենք անում ենք, իրենք չկան։
Disc World խանութի տնօրեն Կարեն Քյուպելյանն էլ վստահեցնում է, որ ձայնասկավառակները կեղծելը վաղուց արդեն եկամտաբեր չէ։ Օրենքի ընդունման ժամանակ իրենք պայքարեցին, ոչ ոք իրենց ձայնը չլսեց, սակայն մինչ այսօր տեղեկություն էլ չունեն, թե որտեղից պետք է ձեռք բերեն դրոշմապիտակները, ինչ արժեքով և ինչ պայմաններով։
Մեր տեղական արտադրանքը նույն որակն է, ինչ պիրատը։ Նույնիսկ օրիգինալներ կա, որ տարածքով են արտահայտվում, այսինքն կարող է գալեք օրիգինալ դիսկը գրած դիսկի վրա լինի, կամ տարածքներով տպված լինի։
Օրենքի կիրառության լիազոր մարմին նշանակվել է պետ եկամուտների կոմիտեն։ Երբ փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ, թե որտեղ են դրոշմապիտակները, ինչու դրանք չեն կիրառվում, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը նշեց, որ խոսքը ամենևին էլ տեսա- և ձայնասկավառակների դրոշմավորման մասին չէ, թեև մինչ այսօր օրենքի մասին խոսելիս նկատի են ունեցել հենց այդ ապրանքատեսակները։
Այն օրենքը, որը դուք հիշատակում եք, ի սկզբանե ունեցել է լրջագույն պրոբլեմներ, 2-3 problemler որոնք որ ինչ-ինչ պատճառով օրենքի մշակման եւ ընդունման փուլում կամ հաշվի չեն առնվել կամ բաց թողում է եղել ամենահիմնական հարցը վերաբերում է մենք ինչ ապրանքի հետ գործ ունենք Այո, տեսաձայնային մագնիսական կրիչների հետ կապված մենք ամբողջությամբ պատրաստ ենք պիտակավորման գործընթացը իրականացնելու
Ըստ ՊԵԿ նախագահի տեղակալի ապրանքների միջազգային դասակարգման մեջ մագնիսական գրիչները բոլորովին այլ ապրանքատեսակ են նշանակում։
Օրենքում խոսք անգամ չկա, որ լազերային գրիչները, այդ DVD-ները CD-ները պետք է պիտակավորվեն։ Օրենքում հստակ այ բացեք տեսեք, գրված է տեսաձայնային մագնիսական գրիչներ։ Տվյալ դասին են պատկանում օրինակ ձայնարկիչների, մագնիտոֆոնների, ժապավենային ձայն երիզները, կասետների լենտի կամ այլ ժապավենները։ Տեսանկարահան նող տեսախցիկների ժապավենները եւ այլ տեսանկարանող սարքոմների ժապավենները մանրսական շերտեր պարունակող այլ դիսկետները եւ քարտերը տվյալ դասին չեն պատկանում մագնիսաօպտիկական կրիչները
Ալավերդյանի տվյալներով շրջանառության մեջ կա մոտավորապես 20,000 նմանատիպ մագնիսական գրիչ, որոնց ներմուծողն արդեն դիմել է պետեկամուտների կոմիտե դրոշմապիտակները ստանալու համար Էլինա Չիլինգարյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Իրաքի օրը Ալավերդիում քաղաքապետի ընտրություն է անցկացվել նախկին քաղաքապետը Լորու Մարսպետ էր նշանակվել քաղաքապետի աթոռը թափուր էր մնացել եւ արտահերտ ընտրություն անցկացվեց քվեարկության ժամանակ որևէ միջադեպ չի գրանցվել մեր թղթակցի այդ զրույցում ընտրական հանձնաժողովների անդամները նշել են որ քվեարկության միակ առանձնահատկությունը ընտրողների շատ пассив մասնակցությունն էր Ընտրությանը երկու թեկնածու էր առաջադրվել, նախնական արդյունքները արդեն հայտնի են։ Լսենք Մարիաննա Պեպանյանի հաղորդումը Ալավերդից։
Ալավերդու քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է Ալավերդու փոխքաղաքապետ Հանրապետական կուսակցության Թումանյանի տարածաշրջանային խորհրդի փոխնախագահ Արտավազդ Վարոսյանը։ Նա հավաքել է ընտրողների մոտ 87% ձայները եւ հաղթել իր մրցակից կոմունիստական կուսակցության անդամ Ալավերդու ներքաղաքային երթևեկությունը կանոնակարգող Քարապտրանց ընկերության տնօրեն Կամո Բաբայանին։ Կամո Բաբայանին ընտրել է 386 մարդ, որը կազմում է ընտրողների մոտ 10%։ Այս անգամ Ալավերդու քաղաքապետի ընտրություններն աչքի ընկան մասնակիցների пассивությամբ։ Իրենց համայնքի ղեկավարի ընտրություններին մասնակցել է Ալավերդի ընտրողների մոտ 24%-ը։ Նշեմ, որ համայնքապետի 2008 թվականի ընտրություններին ընտրողների կեսից ավելին մասնակցել էր քվեարկությանը։ Ալավերդու թիվ 31-10 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Սեդա Շահյանը բազմիցս մասնակցել է համայնքի ղեկավարի ընտրություններին, ասում է, որ նման пассивություն Ալավերդիում երբեք չի եղել։
1416-ից ժամի 5 Այս դրությունը 217 ընտրող մասնակցել։ Այսպիսի բան չի եղել։ Դե հիմա 217-ը, այս նախքին ընտրությունների ժամանակ այս ժամին մինչև 700
Քաղաքապետի թեկնածու Արտավազդ Վարոսյանը ընտրության օրը իր նախընտրական շտաբում էր։ Նա նախընտրական քարոզարշավն սկսել է օգոստոսի 30-ից, հանդիպել է Ալավերդու հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողների հետ, տարածել իր մասին տեղեկացնող գրքույկներ, մասնակցել տեղական հեռուստաընկերության եթերներին, ընտրողների пассивության վերաբերյալ նա իր վարկածներն ունի։
Սուր մրցապայքարի բացակայությունն է, որի պայմաններում բնակչությունը այդքան էլ ակտիվ չի լինում ընտրությունների ժամանակ, եւ երկրորդը նաեւ այսօր եկեղեցական տոնը տարածաշրջանում էլի միջոցառումներ կան միգուցե նպաստել հիմա մենք բնակչության пассивությունից ենք խոսում, բայց լրատվամիջոցներն էլ եւս նախընտրական կարգավորության ժամանակացածում այդքան էլ լայն չէին լուսաբանում նախընտրական գործընթացը
Քաղաքապետի մյուս թեկնածուն Կամոն Բաբայանը ընտրության օրը հաղպատում էր մասնակցում էր Սայատնովային նվիրված հաղպատավանքի տոնին։
Քաղաքականությունը քաղաքականություն, իմ հայրենի գյուղում նման միջոցառումը ես չէի կարող բաց թողնել։
Նա ոչ միայն նախընտրական քարոզարշավ չի ծավալել, այլև նախընտրական շտաբ չուներ։ Կամոն Բաբայանի վստահված անձինք չէին երևում նաև ընտրատեղամասերում։
Քարոզարշավը կապված է իմ ընտանեկան մի քանի խնդիրների հետ, որ ինձ ցույց չտվեց լիարժեք քարոզարշավի մեջ մտնել։ Դա գիտեն եւ իմ հարազատները եւ իմ շրջապատը մի քիչ նեղ հարց է, որը գերադասեի լայն քննարկման առարկա չդարձնում։
Իրեն ուժեղ մրցակից է բաժին ընկել ասած Կամո Բաբայանը եւ հավելեց, որ ակնկալում է ժողովրդավարական ընտրություններ։ Երեկոյան ժամը 8-ին Ալավերդու ամենաշատ ընտրողներ ունեցող թիվ 31-11 ընտրատեղամասում 445 մարդ էր մասնակցել ընտրություններին։ Հանձնաժողովի քարտուղար Արմենու Հիկոլոլյանն ասում է, որ այս տեղամասում սովորաբար ընտրողների 70%-ը մասնակցում է ընտրություններին։ Այստեղ ինչպես հարկն է ժամանակին փակվեցին տեղամասի դռները, հանձնաժողովի անդամները հաշվեցին չօգտագործված քեաթերթիկները աճանկյունից կացնահարեցին դրանք ու սկսեցին ձայների հաշվարկը։
Բաբայան Կամո Սերոժայի, Փարոսյան Արտավազ Սուրենի։
Դումենակ չես հասարակական գազմագերության նախագահ Անուշավան Նիկողոսյանը միակն էր, որպես դիտորդ հետևում ընտրությունների ընթացքին ու արդյունքների ամփոփմանը։ Նա արձանագրել է, ընտրություններն անցել են խաղաղ մթնոլորտում։
Այնպիսի տպավորություն է, որ մեկ թեկնածուով քվեարկություն է Ալավերդի քաղաքում։ Կարծում եմ, կամ ինքը, քանի որ նոր օրենսգրքով սահմանված է, որ մեկ թեկնածուով չի կարող ընտրությունը կայացած ճանաչվել, ինքը այսինքն պայմանականորեն է առաջադրված եղել, կամ երկրորդ տարբերակը ուղղակի առաջադրվելուց հետո հասկացել է, որ ակնհայտ անհավասար են պայմանները։
Հիշեցնեմ, որ Ալավերդիում արտահերթ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ կառավարությունը նախկին քաղաքապետ Արթուր Նալբանդյանին նշանակեց Լոռու մարզպետի պաշտոնում։ Մարիամնա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Երկու օրից Երևանում բացվում է անիմացիոն ֆիլմերի փառատոն։ Անիմացիոն ֆիլմերը կամ հին բառով ասած մուլտիպլիկացիոն ֆիլմարտադրությունը Հայաստանում բավականին զարգացած է։ Շատ հայտնի տաղանդավոր մարդիկ են ստեղծագործել այս ասպարեզում, եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ուրիշ ստուդիաներում։ Պատմությունից հիշենք խորհրդային անիմացիոն ֆիլմերի հիմնադիրներից Լև Ատամանովին։ Նա Հայաստանի առաջին անիմացիոն ֆիլմը «Շունն ու կատուն» նկարահանել է 1936 թվականին։ Ժամանակակից անիմացիոն արվեստում ֆրանսահայ Սերժ Ավետիքյանի ֆիլմը անցյալ տարի կանի միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոնում կարճամետրաժ ֆիլմերի գլխավոր մրցանակը ստացավ։ Հայ ռեժիսորները մեծ ավանդ ունեն անիմացիոն ֆիլմ արվեստը զարգացնելու գործում, բայց հիմա Հայաստանում ֆիլմարտադրությունը աղքատ է եւ մի երևույթ է նկատվում։ Վիճակը վատ է, բայց կինոփառատոններն են շատ։ Ոսկե Ծիրանը արդեն ճանաչում է ձեռք բերել։ Տարվա ընթացքում երիտասարդական մի քանի կինոփառատոններ են անցկացվում, երկուորից էլ կբացվի անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են անիմացիոն ֆիլմեր դիտել, թե մեծահասակները, թե մանուկները, շատ շուտով այդ հնարավորությունը կունենան։ 2 օր հետո, սեպտեմբերի 14-ին Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա Ռեանիմանիա, 3-րդ միջազգային փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Փառատոնը կտևի 5 օր, եւ այդ օրերի ընթացքում մինչեւ սեպտեմբերի 19-ը անիմացիոն ֆիլմերի երկրպագուները, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, հնարավորություն կունենան դիտել թե հայ եւ թե արտասահմանցի հեղինակների աշխատանքներ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, նաեւ իհարկե վարպետության դասեր կկազմակերպեն երիտասարդների համար այս տարի։ Ուշագրավ է, որ այս տարվա փառատոնի շրջանակներում նոր իրողություններ են նախատեսված։ Ինչպես մարաձականից վաթ հարցազրույցում ասում էր փառատոնի հիմնադիր նախագահ ռեժիսոր Վրեժ Քասունին,
ֆոկուս ծրագիր ենք ստեղծել այս տարի, որը լինելու ամեն տարի, որը լույս է սփռում այս տարի ճապոնական անիմացիայի վրա, եւ ճապոնացի մասնակետը գալու լեկցիա է գարտում պատմությունը անիմացիայի ճապոնական, եւ ինչպես ճապոնական անիմացիոն ֆիլմ կստեղծեն։ Դա է ֆոկուս ծրագիր այս տարի, որը ուրախալի նորություն է, որտեղ այդպիսի workshop կամ վարպետության դասընթացք հիմնական երիտասարդներ, նկարիչներ շատ են սպասում, եւ վերջին 3 տարի մեզից ուզում են անընդհատ։ Շատ քննադել է Artman Company-ն, որ մեզ աջակցում է, եւ տեխնիկային workshop-ը վարպետության դասընթացք ելիա լինելու, որը երիտասարդներուն ուրախացնել է, որտեղ վարպետներ են նորից շարունակելու այդ մասնակցության մեծ զարգացնել։
Վրեժ Քասունին շեշտեց նաև, որ փառատոնի ընթացքում շատ հետաքրքրաշարժ, առնվազն 6 լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմեր են ցուցադրվելու, այդվում նաև բացօթյա ցուցադրությամբ Սիրահարների այգում։ Կա իհարկե նաև մանկական ծրագիր, որ ընթացքում ցուցադրվելի ֆիլմերի համար գրեթե ամբողջովին պատվիրված են արդեն տոմսերը հանդիսատեսի կողմից։
Ուղղակի մեր խնդիրն է այսօր, որ մենք չենք կարողանում կողմնորոշել 500 անենք թե 1000 դրամ անենք մուտքը, որովհետև ֆինանսապես մեզ աճակից համարյա չկա, կարող է այդ պատճառով էլ 1000 դրամ անենք մուտքը։
Այս փառատոնն ի սկզբանե նպատակ ուներ ոչ միայն լավագույն համաշխարհային անիմացիոն ֆիլմեր ցուցադրել հայ հանդիսատեսին, այլև այստեղ Հայաստանում հայտնաբերել երիտասարդ ուշտված մարդկանց, ովքեր կարող են իրենց ուժերը փորձել անիմացիայի բնագավառում, նրանց հնարավորություն տալ ֆիլմեր նկարել։ Արդյոք հաջողել են այս առումով, հարցրի Վրեժ Քասունին։
Այո, այս տարի դաղանդների որսի մեջը կտեսնենք առաջին հաջողությունը։ Անցած տարվա եւ արդի տարվա դաղանդների որսի արդյունքում այս տարի կարճամետրաժ ֆիլմ պատրաստեցին Երեխեքը կինոկենտրոնի աջակցությամբ, դեպյուտային ծրագրի մեջ ներառելով դա, եւ պարադոնի ժամանակ, եթե հիշում եք, 2009-ին այդպիսի խումբ արել են բրազիլական անիմացիա, եւ այս տարի արեցինք արժամետրաժ խաղասեր անունով անիմացիա, եւ այս երկու տարվա խումբը միասին էին աշխատել այս տարի, եւ այս տարի նորից տղաների ոչ այն հայտարարել, եւ նորից 3-4 հոգի այդ խումբը որ հավաքեն, դառնալու են 9 հոգանոց մի խումբ, որը պետք է աշխատեն նոր հայտարարված տղաների ոչի ծրագրի վրա, որը 2016-ին դանցնենք հանդիսատեսի տադին եւ կինոկենտրոնի տադին, որ մեզ աջակցում այդ փոքր գումարները, որ դալ ուսանողները, որ իրեն ծախսը ստանան, այսինքն հանգարց, այսինքն կինոկենտրոնը գոբեկ ինչ-որ վճարած այդ երեխեքը աշխատողները ստացել են, որպես դեմիտային ծրակի իրականացնում, այսինքն ռեանիմանյան 1 գոբեկ չի ստացել։
Առասարակ ռեանիմանյան պարզվում է, որ ֆինանսավորման լուրջ խնդիր ունի, Վրեժքասունին ասում էր, որ շատ դժվար է հայ գործարներին համոզել անիմացիոն ֆիլմ արվեստի անհրաժեշտությունն ու օգտակարությունը եւ նրանցից ֆինանսական աջակցություն խնդրել։ Ավելին,
բոլորը ողջունում են մեզ, ասում են շատ մեծ գործ է գանում, դրա համար զարմանում ենք, որ մեր բիզնեսմենները ինչին են սպասում, ասեմ ձեզ մի հատ կոբիտ բան, որ գերեվի արդեն պետք է խոսի սա բարձրացան, շատեր մեզ ասում են, եթե վարչապետը մեզ զանգի գումար գտանք, ու դա մեզ ահագին նեղացում է, որտեվ սա քաղաքական գործունեություն չէ, սա մշակութային և արվեստ և բիզնես գործունեություն է, ու մեզ գաբում են քաղաքական գործիչների հետ, ու դա մեզ զարմացնում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրն ավարտվեց, տեսչում։